Radio Sud de América. Radio Sud de América vugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi ni ku mirongo migufi ya metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'ijanakane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ikisoro muri Uganda turi kuri 88 ibice 9 ya Voice of Muhabura wa eshatu radio yacu VOA akadomu com n'urubuga musanga ibiganiro byacu byose, naho Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda habifuzaga kuba bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bagaragaye batagaragaye ku rutonde rw'abemewe bazindukiye kuri komisiyo y'amatora babaza impamvu yabyo.
Nta karingane na niyo mpamvu turugutabaza. Niba batanze amahirwe kujurira mu minsi 5 tukuzuza ibituzuye, ntabwo twagakombaga gukumigwa no kumikono, niyo mikono twakagombye twajya kuyishaka.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda bari barasabye kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu mu Rwanda. Amashyaka atavuga rumwe na leta muri Afurika y'Epfo ntashishikariye gahunda y'ishyaka ANC yo gushyiraho leta y'ubumwe. Amerika yaburiye Korea ya ruguru iyibuza guha perezida w'Uburusiya Vladimir Putin icyo yise urubuga rwo gushyigikira ubushotoranyi Uburusiya bwakoreye Ukraine. Naho perezida Joe Biden wa Amerika yasabye imbabazi z'igihe kirekire inteko ishinga amategeko ya Amerika yamaze itaremeza imfashanyo za gisirikare kuri Ukraine. Aya makuru ku buryo burambuye ni mu kanya gato. Duhereye kwavugwa hirya no hino ku isi, ku nshuro ya mbere perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yasabye imbabazi ku mugaragaro z'igihe kirekire inteko ishinga amategeko ya Amerika yamaze itaremeza imfashanyo za gisirikare kuri Ukraine, bigatuma Uburusiya butera intambwe mu kwigarurira uturere dutandukanye twa Ukraine. Diane Nini Nazwi.
Prezida wa Amerika Joe Biden ico kigongwe yagisavye ari Paris mu Faransa ahari mu birori vyo guhimbaza imyaka 80 iheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'Ubwongereza bagiye gufasha umugabane wa Buraya kwikura ko intwaro y'abanazi. Aha muri make President Biden avuga ko asavye ikigongo abanyagihugu ba Ukraine kumeza 6 bamaze batazi ko bazoronka izindi mfashanyo za gisirikare canke batazozironka. Ico gihe abashinga amateka wo mugambwe wa Republika imfashanyo ya Ukraine igira ku miliyaridi 61. Biden ati uko vyari biri kose ariko umenye ko abanyagihugu ba Amerika bari babafise ku mutima. Nukuri twari kumwe namwe 100% twari kumwe namwe. Nubwa mbere president wa Amerika asavye ikigongwe ku mugaragaro ku mfashanyo Amerika itashoboye guha Ukraine ku mwanya. Prezident wa Ukraine Volodymyr Zelensky amwishura nawe yasavye ahanini Amerika n'abanyagihugu bayo gufasha igihugu ciwe kwivuna Uburusiya. Yongera ashimira abashinga amateka barengeye ibibatandukanya bakemeza imfashanyo ya gisirikare, avuga ko yafashije cane igihugu ciwe kwivuna Uburusiya mu ndwi ziheze.
It's very important that in this unity United States America all American people stay with Ukraine like it was.
Ni ingenzi cyane ko muri ubu bumwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyamerika bagumana na Ukraine nk'uko byari bimeze mu ntambara y'isi ya kabiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashije mu kurokora abantu mu gutabara Uburayi. Twizeye ko muzakomeza kudushyigikira no gutuba iruhande.
Amerika izimbere mu bihugu biha imfashanyo nyinshi Ukraine. Prezida wa Amerika Joe Biden akaba yaciye uno munsi agira ko atangaza imfashanyo nshasha igihugu ciwe citeze kurungikira Ukraine. Ni imfashanyo zizoba zifise agaciro kama miliyoni 225.
Diane Nini Nahazwe, turacyari kumwe ariko noneho ku murongo wa telefone. Amerika yaburiye Korea ya ruguru iyibuza guha perezida w'Uburusiya Vladimir Putin icyo yise urubuga rwo gushyigikira ubushotoranyi Uburusiya bwakoreye Ukraine. Putin ashobora kugendera Korea cyangwa se gusura Korea ya ruguru vuba ahangaha. Diane Nini Nahazwe, byifashe bite?
Geoffrey umushikiranganje ajeje imigendranire y'Uburusiya n'andi makungu yavuze ko imyiteguro ya President Putin w'Uburusiya yo kuja muri Korea ya ruguru igeze kure nigeze ariko atomo itariki President w'Uburusiya azokora ko ubwo rugendo ijwi rya Amerika ryaje rihamagara ubuserukizi bw'Uburusiya i Seoul ku murwa mukuru wa Korea y'Epfo ribaza niba hari amatariki y'uru rugendo baba bazi nta nyishu gushika ino saha ijwi rya Amerika riraronka. Ku rundi ruhande umuvugizi w'ubushikiranganje ujeje imigendranire ya Amerika n'andi makungu yarungikiye ubutumwa bwa email bagenzi bacu bakora service y'igikoreya bugira buti mu gihe Urusiya bubandanya kurondera ababushigikira mu makungu mu ntumbero yo kubandanya ingwano yabo yuzuye ubugome muri Ukraine tuributsa ko atagihugu na kimwe kirekuriwe guha Putin urubuga bwo gushigikira agasomborotse kiwe mu kwerekana ko ubugizi bwiwe bwa nabi ari ubusanzwe. Uwo mutegetsi wa Amerika muri iyo email yabandanije agira ati impande zose zishigikiye amahoro arama zari zibwirijwe kwiyamiriza imigenderanire iri hagati ya Korea ya Ruguru n'Uburusiya. Yemeje ko Korea ya Ruguru iha katari gake imfashanyo za gisirikare Urusiya mu ntambara burimo na Ukraine. Korea ya Ruguru yamara yarahakanye katari gake ko atabikoresho by'intambara irapfa ihaye Ukraine. Abasisenguzi bakavuga ko urugendo President Vladimir Putin w'Uburusiya yokorera muri Korea ya Ruguru rwumufasha cyane gukomeza imigenderanire mu bya gisirikare hagati y'ibyo bihugu bibiri. Bimenyeshamakuru vyo mu Burusiya byavuze no musi ko Putin ubwiwe yivuye ko azobandanya gukora ibishoboka byose kugira ngo imigenderanire iri hagati y'igihugu cyo na Korea ya Ruguru itere imbere kandi ko icamakungu yibaza ku iyo migenderanire atacuri mu bari. Korea ya Ruguru ifata intambara y'Urusiya burimo muri Ukraine nk'intambara nziza yo kwisubiza iteka no kwikura akarengane.
Diane nini nahazwe tugushimire mu kanya gato turagaruka tujyana muri Afrika y'Epfo reka tubanze tukumve kano kananga. Noneho tujye muri Afrika y'Epfo aha mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi adashishikajwe na gahunda y'ishyaka ANC riri ku butegetsi yo gushyiraho leta y'ubumwe. Iyo gahunda yatangajwe kuri wa gatanu yakiriwe mu buryo butandukanye n'amashyaka atavuga rumwe na leta muri yo nti amwe muri yo rero ntiyagira icyo ayivugaho.
President Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko mu migambwe iri kwikorana n'ibiganiro n'umugambwe ANC uri ku butegetsi harimo umugambwe AFF Combattant pour la Liberté Économique IFP hamwe na DA uri imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Julius Malema atwara umugambwe AFF yamirije umugambwe wa President Cyril Ramaphosa avuga ko atoshobora gusangira ubutegetsi n'umwansi. Mu butumwa Malema yanditse biciye ku rugagwa X yagize ati nitwosangira ubutegetsi na avansi umugambwe ANC uri kutegeka ivyo kurwa nkaho umenga ni wo watsinza amatora nitwihebuye ku buryo twofa kwemera ivyo batubwiye vyose. Muri amashinga mateka umugambwe AFF uzofise intebe 39. Umugambwe DA uzimbere mu itavuganwe n'ubutegetsi kugira ino saha nacuravuga ku vyasabwe na President Cyril Ramaphosa. Umugambwe IFP ufise intebe 17 muri amashinga mateka wo wavuze ko leta y'ubumwe ataco iwutwaye ariko ingingo bazoyifata mu misiri imbere. Ni mu gihe umugambwe AP ufise intebe 9 gusa nawo nyene wavuze ko ukiri kurarimbura ubusabe bwa ANC. Umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC wahisemo kurondera imigambwe yo kwemera kwifatikanya nawo kugira ngo haboneke leta y'ubumwe kubera utashoboye gukwiza amajwi awemerera kugira ubwiganze muri amashinga mateka urwego rutora president muri ico gihugu. Ku bibanza 400 bigize inama nshinga mateka ya Afrika y'Epfo ANC izo bihafise intebe 159 gusa. Mu kiringo giheze uwo mugambwe waro hafise ibibanza 230.
Mukomeje kumva Radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugeno kuri WSHT Radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X mudosanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Duhereye mu Rwanda habifuzaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batagaragaye ku rutonde rw'agateganyo rw'abemerewe bazindukiye kuri komisiyo y'amatora babaza impamvu yabyo bavuga ko barenganijwe. Asumutakaboyi yarahari
ku mugoroba wo kuri wa kane nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora yarayisohoye urutonde rw'agateganyo rw'abemerewe kuzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'uwa badepite. Ijwi rya Amerika ryageze ku icyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora mbere ya saa sita. Ukinje wasangaga abantu benshi bicaye wabegera bakakubwira ko baje kujuririra komisiyo y'igihugu y'amatora kuko batasohotse ku rutonde rw'abemerewe kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'uwa badepite. Gusa ntabwo byari byemewe ko hari umukandida wavugisha itangazamakuru kuko ubuyobozi bwa komisiyo bwasobanuye ijwi rya Amerika ko ushaka kuvugana n'itangazamakuru ava ku cyicaro cyayo. Byabaye ngombwa ko bamwe mu bari baje gusaba kurenganurwa tujyana kuri ya komisiyo, abandi tuvugana kuri telefoni zabo zigendanwa. Hakizimana Innocent wo mu Karere ka Nyabihu mu Burengerazuba bw'u Rwanda ni umwe mu bashaka kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ariko utasohotse ku rutonde. Komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko Hakizimana tujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu Karere ka Nyagatare na Gatsibo bari no kuri liste y'itora ry'utwo turere. Komisiyo yasobanuye kandi ko mu Karere ka Nyagatare, Gatsibo, Kirehe harimo nimero z'ikarita ndangamuntu z'abamushyigikiye zirimo zimwe zitarizo, izindi zitabaho ndetse n'izidahuye n'amazina ari kuri liste yatanze. Perezida wa komisiyo Odagasinzigwa yatangaje kandi ko mu basinye Hakizimana Innocent ari abagaruka kuri liste irenze imwe, nyamara imikono yabo itandukanye. Uyu mukandida agasaba komisiyo kumuha akanya ko kongera gukosora ibivugwa ko batanogeje cyangwa se bakagana inkiko.
Nta karengane na niyo mpamvu turi gutabaza. Niba batanze amahirwe yo kujurira mu minsi itanu tukuzuza ibituzuye, ntabwo twagagombaga gukumigwa no ku mikono. Niyo mikono twakagombye twajya kuyishaka tukayuzuza nk'ibindi bisabwa, kuko nabyo iyo gushaka imikono byari muri kriteri. Tugomba kubijuririra mu nkiko, niko bimeze, kuko komisiyo iri munsi y'urukiko.
Kuri komisiyo y'igihugu y'amatora hari kandi na Bwana Barafinda Sage ku Fredi. Igihe twahageraga yari mu biro by'abayobozi b'iyi komisiyo. Barafinda nawe ntiyagaragaye ku rutonde rw'abemerewe kwitoza ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuko komisiyo yasobanuye ko kuri liste y'abashyigikiye kandidatire ye atujuje nibura abantu 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere bazatoreramo. Utwo turere ni Nyabihu, Musanze, Nyagatare, Gakenke, Kirehe, Rubavu, Burera, Rutsiro, Bugesera, Ngororero na Kayonza. Komisiyo igaragaza ko hari aho usanga yarashyizeho amazina ariko nta nimero ndangamuntu z'abantu bamusinyiye, mu gihe hari abashyizwe kuri liste hariho amazina na nimero y'irangamuntu ariko nta mikono ya banyirayo iriho. Gusa we sinabashije kumubona kuko igihe cyose namazeyo yaratarava mu biro by'abakozi ba komisiyo. Saba kandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu gusa bari bazindukiye kuri komisiyo kuko hagaragaye n'umubare utari muto w'abakandida depite, cyane cyane abigenga. Muri bo hari Bwana Frederic Habarugira usanzwe afite ubumuga bwo kutabona. We yagaragaje ko kuba atabona byamubereye imbogamizi ariko atemeza ko ariyo yatumye atsindwa.
Ngiye kubera ko nabonye mu cyiciro katyo nsasohotsemo, ntabwo byari byoroshye ariko birashoboka. Imbogamizi zazo ni ntabwo ari nyinshi nk'uko wasangaga nk'abayobozi bo hasi, mbese ko harimo abakandida bigenga depite baba bari gusinyisha mu baturage.
Kugeza ubu abasabye bose kurenganurwa bahawe iminsi itanu kuva komisiyo y'igihugu y'amatora itangaje urutonde rw'agateganyo. Ariko ku bakandida bigenga basabwa kubanza gushaka imikono mu gihugu hose, ibyo bishobora kuba byarangiye kuko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora Madamu Odagasinzigwa yaraye abitangaje. Abakandida 9 bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, 6 bangiwe na komisiyo y'igihugu y'amatora kenshi igaragaza ko batabonye imikono y'ababashyigikiye. Komisiyo y'amatora ivuga ko abatishimiye ibyatangajwe bashobora kujurira mu gihe kitarenze iminsi 5. 3 gusa barimo Perezida Paul Kagame uhagarariye FPN Inkotanyi, Frank Habineza uhagarariye Green Party na Mpayimana Philippe wiyamamaje nk'umukandida wigenga. Biteganijwe ko urutonde ndakuka ruzatangazwa tariki ya 14 z'ukwezi kwa 6, naho amatora be ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 7 mu batora bari mu mahanga. Amatora rusange mu gihugu yazakorwa ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
America yabaye isubizo cyacu, radio ijwi rya America.
Radwijwi rya Amerika igukure mu Rwanda kujyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hatangiye urubanza rw'abantu bagera kuri 50 bashinjwa kuba baragize uruhare mu mugambi w'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwezi kwa gatanu. Diane Nini Nahazwe aragarutse.
Ababuranishwa bose hamwe bagera kuri 53 bagwiriyemo abanyamahanga barimo abanyamerika 3 n'abagore 4 bafise ubwenegihugu bwa Kongo. Mubaburanishijwe harimo Christian Maranga yagirizwa uruhara runini mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa president wa Kongo Felix Tshisekedi. Maranga afise ubwenegihugu bwa Amerika yagandaguwe umugambi wo guhirika ubutegetsi ukwiburizwamo. Naho atakiriho yari ku rutonde rw'ababurana. Umuhungu wiwe Marcel Malanga afise ubwenegihugu bwa Amerika na wenyene yari mu baburanye co kimwe n'abandi banyamerika 2. Aba barimwo umwe afatwa nk'incuti magara y'umuhisi Christian Malanga. Jean-Jacques Wondo inararibonye mu vya gisirikare akaba n'umubirigi afise inkomoko muri Congo na wenyene yaburanye. Ubu akaba yagirizwa kuba yarafashije cyane Christian Malanga afatwa nk'uwari imbere mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi. Maître Masingo Shela aburanira Wondo yabwiye abamenyeshamakuru ko yagirizwa kuba yarunguruje abashatse guhirika ubutegetsi bwa Congo. Shela n'uwo aburanira barahakaniye ivyagirije yamara bavuga ko biteguriye kuburana. Abagirizwa guhirika ubutegetsi bwa Congo baburaniye muri sentare ya gisirikare Kinshasa Gombe yashashe mu ibohero rya gisirikare riri ahitwa Ndoro ni Kinshasa. Urubanza rwabo rwakurikiranywe n'abaserukira ibihugu vyabo cane cane ivya Buraya amenyeshamakuru benshi n'abanyamategeko bunganira abagirizwa. Ivyaha abari muri no dosiye bagirizwa muri rusangi birimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa president wa Congo Felix Tshisekedi, iterabwoba, gutanga uburyo bwo gufasha abakora iterabwoba gutunga ibigwanisho batabifitiye uburenganzira, kugerageza kugandagura zimwe mu ndongozi za Congo, ubwicanyi no kwifatanya n'inkozi z'ikibi. Abaharanira gateka kazi na muntu bakaba bavuga ko atabutungane na buto bizeye kuzobona mu rubanza rw'abagirizwa ivyo vyaha kuko bagifatwa bataha uburenganzira bwo kumvirizwa n'iperereza bari kumwe n'ababunganira mu mategeko. Imburano muri no dosiye zitanguye mu gihe hariko haba amatohoza y'ubwicanyi bw'agasakisaki bwegekwa ku basirikare ba Congo bo babace bica ugw'agashinyaguro bamwe mu bagirizwa kuba bari mu murwi w'abahatse guhirika ubutegetsi bw'ico gihugu hari igenekerezo rya 19 ry'ukwezi kwa gatanu.
Diane Nini Nahazwe, tugume muri Congo aho ubucuruzi bwa lisansi bufunze ikavimvira umwe mu mipaka ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Burundi bihangayikishije rero abatari bake barimo abashoferi b'Abarundi bajyaga kunywesha lisansi kujya muri Congo. Inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bamwe mu bashoferi bari bazanye imodokari zabo gushakira igitoro ku mpaka wa Kavimvira bavuga yuko bahageze basanga nta bido na rimwe rya lisansi riharangwa. Abacuruzi b'Abanyekongo ndetse n'Abarundi bacururiza ku mpaka bavuga yuko birukanwe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka, ndetse ko hari n'inzego zishinzwe umutekano ziri kuyifata zikayitwara. Umwe mu bashoferi utashatse ko tuvuga amazina ye waje gushaka igitoro muri Congo avuye mu mujyi wa Bujumbura yumiwe kubera uko byamugendeye. Twamusanze ari kumwe n'abagenzi be baparitse imodokari mu mazi.
Naje muri Congo kugenda nshaka igitoro ariko tugeze ino ibitoro babizanya kuri DG de Mamara babifashe bazi ko bishika kuko bigera hano aha ku mupaka wa Congo.
Kubera
ngo kubera iyo kamyo yaje yahiye kandi nago si promo ya essence si provoce ya essence ni imodoka yari ifite ikibazo kandi yari imodoka ya mazutu si imodoka itwarwa na essence imodoka itwarwa na mazutu.
Murasaba iki?
Dusaba yuko batworohereza twebwe badwe ize ku mpaka tubandanye akazi tubanye tubaho.
Mawazo Aisha ni umugore mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko yari amaze ukwezi kose agurishiriza igitora ku mpaka wa Kavimvira avuga yuko yije mu gihombo kubera ingingo ya leta ya Congo yafashe guca ubucuruzi bwabo.
Abantu wahe ibiro zitandatu nari nazisize agaha ndindi yabangurira igihe bavuze ko imodoka ihiye niruke batabarazipiye zose ubu nta na kimwe mfite hano cyane. Nisaba badufashe bareke tudandaze tugopeshe yindi mitahe tudandaze turondere ijana kugira tubeho abana babaho kubera ni mitahe yabandi yaveke tugenda gukopesha mu mashirahamwe niyo tuyikopesha nuko bayijanye ntituzi ko tubaho gute n'abandi baradufungisha.
Abacuruzi bakorera ku mpaka wa Kavimvira barimo bafite za restora abotsi nyama ndetse n'abacuruzi ba lisansi bose bitana bamwana kubyateje umuriro ngo atwitse imodokari ndetse n'ibicuruzwa. Abacuruzi b'igitoro basaba yuko badohorerwa bagakomeza imirimo yabo kuko ariyo yari batungiye imiryango.
Twasaba batubabarire kubera twe turabapfakazi tureza abana tugiye tukarangura kabido kamwe turaronga rasiyo y'abana abana bakabandanya biga bakaronga rasiyo none tuza kubaho gute.
Wowe warutunzwe no gucuruza essence?
Eh, nivyo bintunze. Nivyo bintunze ndagenda ari kuri station ngatora kadeni, ngatora utubido tubiri, ngazangaranga ngaronga rasiyo y'abana n'abana bakiga.
None bababujije?
Batubujije.
Kwe turasaba ko twasubira tugakora nkuko twahora dukora bakareka ababyeyi bakarondera umukati w'abana none ko ari bwo buzima bari bamenyereye bamwe bamwe badakoze komerisa umwe bamwe yazukwiba abandi bizo biri ingorane.
Ni izihe ngaruka bigiye kugira kubera mudacuruza?
Izi ngaruka z'inzara abana bakajya kwiba kubera rasi bitakiboneka muhira n'amafaranga baba bafashe mu mashyirahamwe abadamu ntibavuge ngo iki bintu byabaye ngaya ngo byavuye ku gitoro. Ntibyavuye ku gitoro.
Nyuma yo gufunga isoko rya lisansi ryo ku mupaka, aba Barundi baza gushakira igitoro muri Congo babuze aho berekeza. Mu Burundi nta gitoro gihari kandi no kujya kugishakira mu mujyi wa Uvira nta muhanda uhari kuko wafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ndetse na Nyangara.
Icyo dusaba ni uko mu Burundi haboneka lisansi kugira ntibagume baza kugura lisansi ngaha. Mbona ngaha boza baza kugura lisansi hariya ku masitasiyo mu Uvira mugabo naho nta nzira ihari. Amazi ni menshi ngaha mu nzira, nta zimodoka zirengana hariya ngo zishyike hariya muri Uvira mu Uvira.
Ubuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa Kavimvira bwategetse yuko budashaka kongera kubona ubucuruzi bw'igitoro hafi y'umupaka mu rwego rwo kurinda ko hashobora kongera kwaduka impanuka ziturutse kuri lisansi. Twibutse yuko kuri uyu mupaka wa Kavimvira abashoferi b'Abarundi baguraga litiro 20 za lisansi 165 by'amarundi, ni ukuvuga amadolari angana na 27. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu nkuru zihariye zisobanura irebana n'amatora yo muri uyu mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turarebera hamwe iby'amafaranga yagendaho muri rusange. Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arahenda cyane, niyo ya mbere ku isi atwara amafaranga menshi. Urugero, amafaranga yo mu matora yo mu 2020 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akubye inshuro 24 amafaranga y'amatora yo mu Bwongereza yo mu 2019. Icyo gihe Abongereza bavuguruye intebe zose 650 z'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite bita House of Commons of the United Kingdom. Bene aya matora niyo avamo minisitiri w'intebe ari nawe ufite ubutegetsi nyakuri bw'igihugu. Naho mu 2020, Abanyamerika batoye umukuru w'igihugu bavugurura n'intebe zose 435 za Congress umutwe w'abadepite n'intebe 36 za Sena. Turekeye aho ibyo kugereranya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresheje amadolari arenga miliyari 16 mu matora yo mu 2020. Harimo ay'abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu no mu nteko ishinga amategeko n'amashyaka bakoresheje mu bikorwa byo kwiyamamaza n'imishahara y'abakozi bari babirimo. Mu matora y'uyu mwaka, aho byari bihagaze kuva mu kwezi kwa mbere 2023 kugera mu kwa kane gushize kw'ibihumbi 2024, abiyamamariza imyanya y'umukuru w'igihugu, depite na senateri ku rwego rw'igihugu basaruye amadolari agera kuri miliyari 8.6. Muri yo bakoreshejemo 65% ni ukuvuga amadolari miliyari 5.6. Baracyakomeza. Aya mafaranga ava he? Hari uburyo butatu. Ava mu mpano, mu isanduku bwite ya kandida cyangwa muri Leta. Impano zituruka ku baturage basanzwe. Batanga udufaranga duke duke, ariko akaza kuba amamiliyoni iyo benshi bagiye baturekura. Izindi mpano ziva mu baherwe cyangwa ibigo bitandukanye. Naho mu bikorera mu byabo, twatanga urugero rw'umukire witwa Michael Bloomberg wo mu ishyaka ry'abademokrata. Mu 2020 yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, ku munsi wa mbere akibitangaza asohora mu mufuka we bwite amadolari 200,000. Yavuze yuko adakeneye impano na gato. ariko yaratsinzwe mu majonjora y'imbere mu ishyaka. Ni Joe Biden wayatsinze aza no gutsinda amatora ya perezida wa Repubulika, atsinze rero Donald Trump wari ku butegetsi. Guverinoma yo ku rwego rw'igihugu nayo ishobora guha amafaranga atishyurwa abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bonyine gusa, ariko nabo si bose. Ushaka ko guverinoma imuha amafaranga yo kwiyamamaza afite byinshi asabwa kuba yujuje. Icya mbere, agomba kuba aturuka mu ishyaka. Guverinoma ishobora kumuha amafaranga yo kwiyamamaza mu majonjora n'ayo mu matora ya nyuma na nyuma yo guhitamo umukuru w'igihugu. Icya kabiri, agomba kubanza kwerekana ko ashyigikiwe muri rubanda. Muri urwo rwego, agomba kubanza gusarura mu baturage impano zingana cyangwa zirenze amadolari 5,000 muri leta byibura 20/50 zigize igihugu, ni ukuvuga ko agomba kwerekana byibura amadolari 100,000 cyangwa arenzeho. Aha naho izi mpano zigomba guturuka ku baturage byibura 20 muri buri leta. Uyahawe n'umuntu umwe rukumbi, guverinoma ntiyagwa amafaranga yo kwiyamamaza. Icya gatatu, usabye amafaranga ya guverinoma ntiyongera gusaba impano izo arizo zose, akoresha ayo imuhaye gusa, kandi nabwo yiyemeza kutarenza amafaranga umubare runaka mu matora yose. Muri aya ngaya yo muri uyu mwaka, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, Federal Election Commission mu Cyongereza, ivuga ko uwayahabwa adashobora kurenza amadolari arenze 61,790,000 kugera amatora arangiye. Uretse iby'abakandida president wa Repubulika, guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yajyaga inatanga amafaranga yo gukoresha inama kaminuza z'amashyaka akomeye bita convention zo kwimika burundu kandida wayo. Yabikoze kuva mu 1976 kugera mu 2012, itegeko ryabikuyeho mu 2014. Ubwa nyuma mu 2012, buri shyaka rikomeye ryabonye amadolari 18.2 million yo gukoresha inama kaminuza. Icyo gihe President Barack Obama yabaye kandida w'ishyaka ry'abademokrat, naho iry'abarepublikani ryimitse uwitwa Mitt Romney. Obama yaje kumutsinda mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu, abona manda ya kabiri. Amashyaka mato mato nayo yashoboraga kubona imfashanyo ya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu yo gukoresha mu nama kaminuza yayo bitewe n'uburemere afite mu baturage. Hagati aho, iyo amatora arangiye, uwahawe inkunga ya guverinoma agomba kwerekana uko yayikoresheje, guverinoma nayo ikabyigenzurira. Uretse ibyo, guverinoma yo ku rwego rw'igihugu niyo iha leta zose uko ari 50 zikigize umurwa mukuru Washington DC na teritwari zigenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo bita territories, imari y'umutekano w'amatora. Kuva mu 2018 yazihaye amadolari 880,000 ziyakoresha mu byo guhugura abakozi b'amatora, imishahara yabo n'ibyuma by'ikoranabuhanga by'amatora n'ibijyana nabyo byose. Ese kandida ufite imari itubutse yo kwiyamamaza irusha abandi niwe utsinda? Si buri gihe, ariko abenshi nibo koko batorwa. Nko mu matora y'Inteko Ishinga Amategeko yo ku rwego rw'igihugu yo mu 2022, abakandida depite 93% bazaga ku isonga mu bari bafite imari yo kwiyamamaza itubutse baratsinze, naho muri sena 82% nibo batowe. Muri make, amafaranga afite uruhare runini mu matora. Demokrasi irahenda.
Thomas Kamilindi huti demokrasi irahenda. Tugushimira cyane iyo nkuru irambuye watugezagaho ku byerekeye ingengo y'imari ikoreshwa mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turarikira rero nshuti mwese muduteze amatwi ukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki dususuruke ku wa gatandatu mu gitondo, dusangira ijambo nayo ni ku cyumweru mu gitondo, hanyuma isa 10 ku cyumweru tukaba dufite ikiganiro agasaro ka buraga tubararikiye kubikurikira muri benshi. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro nk'ibyo tumaze kubararikira hano ku Ijwi ry'Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, mukomeze kugira ibihe byiza. Amahoro n'amahirwe kuri mwese. Thank you.